Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'z xalqim, o'z yurtim oldida yuzim oq bo'lib mana ozodlikka yetishish juda katta baxt. Chunki mana o'sha xalqim aytganman, menga ha hech kimni jazolashda ham, pul olishda ham istamayman, faqat o'zimni yorib yuzim bilan oqlanishda va nomimni oqlashni istagandim. Xudoga shukr, mana shu narsaga nasib qilib mana yetishdim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Rashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Sud zalidan ozod qilingan turkshunos olim Andrey Kubatin qamoqdagi hayotining eng og'ir davri. Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli hibsxonaga to'g'ri kelganligini ta'kidlaydi. Davlatga xiyonatda ayblanib, dastlab 11 yillik qamoqqa hukm qilingan olim 26 sentyabr kuni Toshkentda o'tgan mahkamada to'liq oqlandi. Ozodlikka chiqish ortidan Amerika ovozi bilan suhbatda bo'lgan Andrey Kubatin uni qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirar ekan, turkshunoslikka oid O'zbekistondagi bugungi vaziyat yuzasidan ham o'z mulohazalarini bildirdi.
Eng muhimi, men uchun nima deydi o'sha o'z xalqim, o'z yurtim oldida yuzim oq bo'lib mana ozodlikka yetishish juda katta baxt.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkshunos olim Andrey Kubatinning ishi bevosita Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan yuz bergan va shu davrda oqlov hukmi bilan yakun topayotgan siyosiy ishlardan biri. Kubatin 2017 yilda Davlat xavfsizlik xizmati o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga qarshi xiyonat qilishda ayblanib hibsga olingan. Shu yilning dekabr oyida 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Elektron kutubxonasini Turkiya fuqarosiga sotgan olim davlat sirlari saqlangan adabiyotlarini Turkiyaga topshirishda O'zbekistonga xiyonat qilishda aybdor topilgan edi. Bu hukmning xalqaro ilmiy jamoatchilik tomonidan keskin norozilik bilan kutib olinishi ortidan hukumat olimga nisbatan sud ishini 2018 yilda qayta ko'rib chiqdi. Unga nisbatan belgilangan jazo muddati 5 yilga tushirildi. Jazoni o'tash uchun manzil koloniyasiga jo'natildi. Turkshunos olimni ozodlikka chiqarish talab qilingan murojaatlar esa davom etdi. Uning jinoyat ishini ko'rib chiqish harbiylar ixtiyoridan fuqarolik sudiga o'tkazildi. 26 sentyabr kuni bu ish Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudida ko'rib chiqildi. Olimga nisbatan surilgan ayblovlar olib tashlandi. Andrey Kubatin to'liq oqlangan holda ozodlikka chiqdi. Andrey Kubatin Amerika ovozi bilan suhbat orqali o'zini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirar ekan, oqlov davlat xalq oldida uning yuzini yorug' qilganligini aytadi.
O'zimni O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston hukumatimga ham alohida minnatdorligimni izhor etishda ham bir qaridim sizga. Eng muhimi, men uchun nima deydi o'sha o'z xalqim, o'z yurtim oldida yuzim oq bo'lib mana ozodlikka yetishish juda katta baxt. Chunki mana o'sha xalqim aytganman, menga Ben hiç kimin cezalaştığım, pul oluştuğum istemiyorum ben. Fakat uzun yoruk yüzüm bulan oklanıştı. Ve şu normal oklanıştı istegemden. Kuday güçlü maşum yaptığı nasip olup bana yetiştim ben. Hamma şu kim ki bana şu azatlıkta çıkışım ya. Kana kadar bir kısa koşken bulsam, kişkine bulsam. Albatta hamma ki uzun alakta. Buna da sürgünle şu bildiremem.
Deydi turşunos olam. Andrey Kubatin Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan surilgan asossiz ayblovlar tufayli 2,5 yillik qamoqni qamoqda o'tkazdi. Dastlab xavfsizlik xizmatiga qarashli hibsxonada, keyinchalik esa jazoni o'tash koloniyasida. O'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarilishini Mirziyoyev yetakchiligidagi islohotlarga bog'layotgan olimga ko'ra, u bu islohotlarga jazo muddatini o'tash davrida ham guvoh bo'lgan. Uning uchun qamoqxonadagi eng og'ir davr esa Davlat xavfsizlik xizmati izolyatorida o'tkazilgan dastlabki 5 oyga to'g'ri kelgan.
Yo'q, ammo hozir nima deyish mumkin? Mani o'z ko'zimda ham ancha ijobiy tomonga o'zgarganiga guvoh bo'ldim. Agar o'sha nima dedi, Gvardeyskiyda, o'sha nima bilan hammaga ma'lum, hozir Davlat xavfsizlik xizmati o'sha paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlikni tergov boshqarmasi va tergov xizmatxonasi bor. Shu eng o'sha eng qiyin o'tgan shu 5 oyim, shu 5 yil o'tganda bo'lgan. Qolganini bo'ladigan bo'lsangiz, deyarli nisbatan mana ancha yaxshi bo'ldim. Ayniqsa o'sha birinchi tergov hibsxonasi o'sha Toshkent shahardagi yangi bino ko'chgandan keyin mutlaqo o'sha boshqacha munosabat ham boshlandi o'sha aytsak bo'ladi. Mavzu koloniyada bo'ldim. Hozirgi kunda masalan xodimlarga, xodimlarning mahkumga bo'lgan munosabati ancha va ancha ijobiy tarafga o'zgarganiga o'zim guvoh bo'ldim. O'sha nima o'zgarishlar mana shu man 2,5 yil ichida shu ancha o'zgarishlarga shu o'zim ko'zim bilan guvoh bo'ldim.
Dedi 2,5 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan olim. Andrey Kubatin qamoqda ekan, uning ozodligi uchun xalqaro ilmiy jamoatchilik bir necha bor O'zbekiston hukumatiga, prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Olimga ko'ra, uni o'z safdoshlari, O'zbekistondagi ilmiy jamoatchilik ham qo'llab-quvvatlagan. Ozodlikka chiqish munosabati bilan tabriklar davom etmoqda.
O'zbekiston ham ancha olimlar ham hurmatli prezidentimizga bo'lgan murojaatnomada qo'l qo'yishgan ham. Aksar ko'pchilik o'sha O'zbekistondagi ilmiy jamoatchilik ifat qolmadi. Lekin ancha muncha olimlar masalan kelib, mutaxassis sifatida sudda qatnashib, o'zini yaxshi fikrlarini aytgan ham, menimcha shu sudning qaroriga ham ancha ta'sir etgan bo'lsa kerak deb ham o'ylayman. Chunki masalan, hamma masala mana ekspertiza masalasi bo'lgani uchun biz ham sud o'sha olimlarni jalb etdi. O'sha demak o'zimizda va o'sha mana O'zbekistonlik olimlar o'zini fikrini aytib, ancha menga shu yordam ham bo'ldi desam ham bo'ladi o'sha. Masalan, o'sha ekspertiza noto'g'ri ekanligini isbotlashda o'sha mana o'zbekistonlik olimlar fikri ancha yordam qildi.
Andrey Kubatin o'zbek xalqi tarixi, etnografiyasiga doir ko'plab ilmiy ishlar bilan tanilgan. Sharqshunoslik sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri sanaladi. Turkshunoslik, turkologiya O'zbekistonda siyosiy bosim ostida bo'lgan ilmiy sohalardan biri sifatida qayd etilgan. Ayniqsa, sobiq tuzum davrida turkshunoslik bilan bog'liq har qanday izlanishlar shubha ostida ko'rilgan. Sohaga doir ayrim adabiyotlar ham taqiq ostida edi. Andrey Kubatin turkshunoslikka oid O'zbekistondagi bugungi ilmiy izlanishlar vaziyat haqida shunday mulohazalar bildiradi.
Turkologiya deganda faqat turkiyam turklarni tushunadigan bir aytaylik ajoyib bir insonlar bor. Chala savod mutaxassislar haqida aytadigan bo'lsak, ko'p bizda shu narsa. Turkologiya degani turkiyaniki emas. Bizda faqat turkologiya degan aynan shu hozirgi kichik Osiyoda turklar deb tushunadigan bir toifa bor. Hamma narsa shundan kelib chiqadi. Chunki turkologiya kompleks fan. Barcha turk xalqlarini o'rganadigan. O'sha narsa, demak, o'sha podxod yomon bo'lganligidan ancha ta'sir etgan. O'sha narsani istagan bo'ladi. Va albatta bilamiz hozirgi kunda xohlaymiz xohlamaymiz yirik turkologik tadqiqotlar asosan aytilgan Turkiya Qozog'istonda o'tkazilyapti. Bizda ham endi to'liq ham shunaqani aytsa bo'lmaydi chunki xohlagan odam shu soha bilan shug'ullanishgan shu davrda shug'ullangan baribir. Bu odamga ham ko'p narsa bog'liq nima deydi. Chunki masalan biz mani hamma kitoblarim mana shu davrda chiqqan maqolalarim shu davrda chiqqan. Turkologiya bu kompleks fan. Masalan, o'zbek xalqini tilini tarixini o'rganish ham aytaylik, ma'lum bir darajada turkologik sohasida o'tkazilayotgan tadqiqot bu masalan. Lekin hozirgi kunda masalan o'sha aytaylik Rossiyada garchi o'sha turkiy xalqlar tarixi ancha kamsitilib yozilgan bo'lsa ham, hozir masalan qaytamasam Rossiyada masalan hozir turkologik fani ancha ilgarilab ketgan. Oxirgi tadqiqotlarni agar o'qiydigan bo'lsak, aytilik, o'sha oldin turk tili deyilmagan narsa aytilik, qabilalar ham, madaniyatlar ham hozir kunda bemalol turk tili deb aytilmoqda.
Deydi turkshunos olim. Davlatga xiyonatda ayblangan Andrey Kubatinning ozodlikka chiqarilishi yangi hokimiyat davrida siyosiy deb ko'rilgan ishlarga chiqarilgan dastlabki oqlov ekanligi bilan ham diqqatli ko'rinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'onistonda xavfsizlik hanuz muammo. Shunga qaramay, prezidentlik saylovida 9.5 million fuqaro ovoz berishi kutilyapti. Taliban allaqachon bir qator saylov uchastkalarida yuz bergan xurushlar uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Shu oy boshida Shimoliy Parvan viloyatida saylovchilar bilan uchrashgan prezident Ashraf G'aniga ham hujum uyushtirildi. Unda 27 fuqaro halok bo'lgan, 42 kishi jarohatlangan. Shunga qaramay aholi orasida saylovdan umidlar katta. Ovoz beraman, chunki urush va tashvishlardan charchadik. Hayotimizni bunday davom ettira olmaymiz. Urush tugashini istaymiz, deydi fuqarolardan biri. Saylovchilarning umid qilishicha, ularning ovozi mamlakatning siyosiy kelajagini barqarorlashtirish uchun muhim. Ovozim mamlakatimizdagi vaziyatga ta'sir qilishini bilaman va kelajagimizni yaxshiroq qilish uchun barchamiz mas'ulmiz, deydi saylovchilardan biri. Lekin saylovning biror narsani o'zgartira olishiga shubha qilayotganlar ham oz emas. Saylovda ovoz bermasam kerak, chunki saylov institutlariga ishonchim qolmagan. Fuqaro sifatidagi ovozim hisobga olinishiga ishonmayman, deydi Kobullik fuqaro. 2001-yili Taliban rejimi ag'darilgandan beri Afg'onistonda 4-chi marta prezidentlik saylovi o'tmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 22 sentyabr kuni Texas shtatining Houston shahrida hindlar jamiyati bilan uchrashdi. 50 mingga yaqin odam yig'ilgan tadbirda AQSh prezidenti Donald Trump ham ishtirok etdi. Oq uy rahbari ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar va Modi siyosatini olqishladi. Shuningdek, 2020-yilgi saylovlar oldidan tadbirda Trump saylovchilarni jalb qilishni ham unutmadi. Washingtonda Trumpga qarshi impeachment jarayoni boshlanar ekan, uning prezidentligi xatar ostida qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Prezident Donald Trump va Hindiston bosh vaziri Narendra Modini 22 sentyabr kuni Houston shahri stadionida 50 ming odam qarshi oldi. Hindlar jamiyati bilan o'tgan ushbu uchrashuv Salom Modi deb nomlandi. Joriy yilda o'tgan saylovda Modi ishonchli g'alabaga erishdi, biroq ekspertlarga ko'ra Hindistonda inson huquqlari toptalmoqda. Modi nutq so'zlar ekan, Trampni Amerikaning buyuk prezidenti va Hindistonning yaqin do'sti deya e'lon qildi.
Mr. President, this morning in Houston.
Janob prezident, hamkorligimizning yurak ohangini shu yerda his qilasiz, dedi Modi.
Of this great partnership.
Bosh vazir Trump va uning oilasini Hindistonga taklif qilib, Amerika va amerikaliklar uchun Hindistonda keng imkoniyatlar mavjudligini ta'kidladi. Trump ham shu ruhda javob berdi. Bir 10 yillik mobaynida bosh vazir Modi islohotlari bilan 300 millionga yaqin aholi qashshoqlikdan qutuldi, dedi prezident. O'tgan yilda AQSh Hindiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 140 milliard dollarni tashkil etgan. 500 mingga yaqin hindlar yashaydigan Houston shahrining yillik ulushi 7 milliard dollarga teng. Modining tashrifi ham aynan ana shu shaharga rejalangan. Trump hind millatiga mansub Amerika fuqarolarini mehnatkash odamlar deb atadi. U tadbirda 2020-yilgi saylov kampaniyasi tashabbuslarini ham unutmadi. Texasda 70 ming ish o'rinlari yaratishga va'da berdi. AQShning iqtisodiy ko'rsatkichlarini e'tirof etdi.
Here in the United States, there has never been a better time to hire, invest, grow, and pursue your dreams.
Amerikada ishga yollash, sarmoya kiritish, taraqqiy etish va orzularni amalga oshirish uchun bundan yaxshi davr bo'lmagan. Hindiston kompaniyalari 10 minglab aholini ish bilan ta'minlamoqda. JSW Steel kompaniyasi Ohio shtatida yopilgan polat zavodini ishga tushirish uchun 500 million dollar kiritishini aytgan, dedi prezident.
To revitalize a shuttered steel plant in the great state of Ohio.
Trump 2016 yilgi saylovida Texasda g'alaba qozongan. Impeachmentdan omon qolsa ham, navbatdagi saylov Trump uchun og'ir kechishi mumkin. Zlatit Zakhuk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Myanmada harbiylar va Kachin mustaqillik armiyasi o'rtasida kechayotgan qurolli ixtilof iqtisodiy qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda. Odamlar yerlari va oilalaridan ayrilmoqda, uy joyini tashlab chiqishga majbur. Ko'plab birmalik yosh juvonlar ish topish maqsadida qo'shni Xitoyga chiqmoqda. Bu esa inson savdosi, majburiy nikoh kabi illatlarga olib kelyapti. Amerika ovozi Myanma shimolida bo'lib, mahalliy faollar va sobiq jabrdiydalar bilan shu haqda gaplashdi. Myanmaning Kachin shtatida uyidan va oilasidan ajralgan minglab ishsiz odam pul ishlash maqsadida qo'shni Xitoyga borib turadi. Xitoyning 2015 yilda to'xtatilgan bir oila bir bola siyosati mamlakatda erkaklar sonining ko'payishiga olib keldi. Natijada qizlar va ayollarga talab oshib, xitoylik erkaklar qo'shni mamlakatlardan uylanishga majbur bo'lyapti. Ba'zi hollarda majburiy nikohgacha bormoqda. Ayrim ayollar ish va'dalariga uchib, Xitoyda inson savdogarlari qurboniga aylanmoqda. Meni bir uyga qamab qo'yishdi. Sharoit og'ir edi. Istamasam-da jinsiy aloqaga majburlashardi. Meni qo'yib yuborishlarini iltimos qilib yolvordim, ammo quloq solishmadi. Zo'rlashda davom etishdi. So'ng homilador bo'ldim, dedi kachinlik bir ayol. Ayrim harakatlar ochiqchasiga jinoiy bo'lsa, boshqa hollarda ota-onalar mo'maygina qalin va'dalariga uchib qizlarini chiqarishadi. Ayollar huquqlarini himoya qiluvchi mahalliy uyushmaga ko'ra, ba'zi ota-onalar yaxshi niyat bilan shunday qiladi, ammo kelishilgan nikoh doim ham baxt keltiravermaydi. Ko'p ota-onalar qizim Xitoyda turmushga chiqsa, hayoti yaxshi bo'ladi. Xitoy hukumati o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qiladi deb o'ylaydi, deydi uyushma vakili Sen Kham. Xitoyda makka jo'xori terish bilan kun kechirgan Senro ishidan ayrilgach 16 yashar qizini boy xitoylikka berishga rozi bo'ldi. Qizim hali yosh edi. Avvaliga uni erga berishni xohlamadim, ammo kuyovning oilasi unga yaxshi qarashini aytdi. Qarindoshlarim bilan maslahatlashib rozi bo'ldik. Xitoylikka tegsa turmushi yaxshi bo'ladi deb o'yladik, deydi ona. Yosh kelinchak 2 yil uyda o'tirishga majbur bo'ldi. Ko'chaga chiqa olmas, hech kim bilan aloqa qila olmas edi. Eri ota-onasidan xabar olishga ruxsat berganidan so'ng uyiga borgan qiz Xitoyga qaytmaslikka qaror qildi. Dugonalarim Xitoyda turmushga chiqish, u yerda yashash haqida mendan ko'p so'rashadi. Baxtlimisan deb qiziqishadi. Yo'q deb javob beraman. Turmushga chiqqanimdan afsusdaman, deydi yosh juvon. Myanma hukumati va kachinlik isyonchilar o'rtasidagi yangi ixtilof tinchlik muzokaralarini yo'qqa chiqardi. Beqarorlik kuzatuvchilar nazarida ayollarga nisbatan jinoyatlarning ko'payishiga olib keladi. 2022 yilda Qatarda futbol bo'yicha bo'ladigan jahon chempionatidan oldin mamlakat bo'ylab sport inshootlari qurilmoqda. Ko'plab ishchi migrantlar bu qurilishlarga jalb qilinganiga qaramay, ba'zilari ishi uchun oylab va hatto yillab pul olgani yo'q. Kimdir vataniga quruq qaytib ketishga majbur bo'ldi. Vaziyatni tekshirayotgan inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Xalqaro Amnistiya tashkiloti, Xalqaro futbol federatsiyasi va dunyo hamjamiyatidan Qatarga bosim qo'yib, mamlakatni yirik musobaqadan oldin islohotlarga chaqirishni so'ramoqda. Jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritgan bu mamlakatda sport inshootlari qurilishlarida ishlayotgan migrantlar taqdiriga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ishchilarga maosh to'lamaslik, yashash sharoitlarining ayanchli ahvoli, qurilish obyektlarida xavfsizlik choralarining ta'minlanmagani haqida ko'plab shikoyatlar yangragan. Qatar hukumatı tanqidlarning ayrimlariga e'tibor berib, 2018-yilda migrantlar huquqlarini qayta ko'rib chiqishga rozi bo'lgan. Ishchilardan tushayotgan shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun maxsus qo'mitalar hamda ishchilarning ish beruvchilarga qarshi huquqiy da'volarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan jamg'arma tuzildi.
So things on paper look great. However,
qog'ozda hammasi zo'r, ammo maoshini ololmayotgan ishchilar sudda da'vo ochishi bilan natijasini uzoq kutishga majbur. 3 oydan 8 oygacha. Shunda ham maoshni qo'lga olishi kafolatlanmagan. Bunday vaziyatda ko'plar qo'l siltab, umidini uzadi va yurtiga quruq qaytadi. Kimdir esa Qatarda qolib, pul chiqishiga umid qiladi va og'ir ahvolda ishlashda davom etadi, deydi xalqaro amnistiya vakili May Romanos. Ayni paytda 2 millionga yaqin ishchi migrant Qatarda mehnat qilmoqda. Aksariyati Janubiy Osiyo va Afrikadan. Xalqaro amnistiya qurilish va tozalash sohalarida faoliyat yuritayotgan 3 agentlikning 2000 dan ziyod ishchisining ahvoli bilan tanishdi. Agentliklar qiyin moliyaviy vaziyatni pesh qilib, maosh berishni to'xtatib qo'ygan, so'ng ishchilar bilan shartnomalarni uzib yopilgan. Ba'zilar cheklangan miqdorda kompensatsiya olishga muvaffaq bo'ldi, ammo aksariyati uyiga quruq qaytdi. Ba'zilari foizli kreditlar olib qo'ygan, ularni yopishi kerak. Maoshini ololmaganidan keyin qarzga botadi. Qatarda yashash sharoitlari xarob, oziq-ovqat, suv, chiroq yo'q, deydi Romanos. Qatar hukumati islohotlar amalga oshirilganini, migrantlarga yordam berganini aytib keladi. Xalqaro amnistiyaga ko'ra sudyalar qo'mitalarida ishlarni sekin ko'radi. Kompensatsiya jamg'armasi yaxshi ishlamaydi. Jahon chempionatidan so'ng, deydi tashkilot vakili, dunyo hamjamiyatining bu muammoga e'tibori keskin tushib ketadi. Kelasi bir yilda vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmasa, tizimni tuzatishdan umidni uzavering, deydi May Romanos. Uning aytishicha, qurilish loyihalari tugashi bilan turizm va xizmat sektorlariga asosan xotin-qizlarni yollashadi, ammo ular ham eksploatatsiya qilinishiga xavotirlar mavjud.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.